Deschidem cuvântul Domnului la Exod, capitolul 1, versetul 8. Exod, capitolul 1, versetul 8, pagina Bibliei 59. Un singur verset care spune în felul următor. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Amen. Este scurt versetul acesta, dar în el, după cum vom vedea, este o istorie întreagă. Pe de altă parte, în versetul acesta, este și istoria mântuirii. Vom descoperi istoria noastră, relația noastră cu Domnul, din diferite perspective ale vieții. Iosif, fiul lui Iacob, a murit, iar noul faraon al Egiptului, care se pare că a fost Ramses sau Rameses Miamun, a venit la putere. Ramses sau Rameses, după cum veți vedea în diferite scrieri, datorită punctuației care se face în sistemul de scriere veche, antică, a domnit 66 de ani, timp în care el a fost o adevărată teroare pentru poporul evreu. A început domnia în anul 1577 înainte de Hristos și a murit în anul 1511. În Sfânta Scriptură avem o referință legată de el, chiar dacă nu îi se pomenește numele, și de aceea credem că este vorba despre același personaj, același faraon, concordanță istorică. În Exod 2:23, cuvântul Domnului spune în felul următor. Auziți, după multă vreme, împăratul Egiptului a murit. Nu uitați, a domnit 66 de ani. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit. Și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Deci, pentru cei ce vor să studieze, istoria și Sfintele Scripturi este o concordanță reală între Biblie și între istorie. Ramses sau Rameses Miamun, în cei 66 de ani, a fost o teroare pentru poporul evreu. El a fost urmat de fiul său, Amenofis, în anul 1511 și Amenofis a domnit 19 ani. Se pare că Amenofis a fost faraonul Exodului, acela cu care Moise a avut de lucru și în timpul căruia au venit plăgile egiptene. Ieșirea lui Israel din robia egipteană s-a produs probabil în anul 1491, iar conform cărturarului englez James Usher, arhiepiscop de Armagh, primatul bisericii anglicane, evreii au ieșit din robia egipteană în anul 1491 înainte de Hristos, marți 5 mai. James Usher a făcut niște calcule extraordinare și vreau să vă spun că în cartea pe care a publicat-o în anul 1658, intitulată Analele Lumii, cartea aceasta, pentru ultimii 300 de ani de istorie omenească, este cartea de bază după care se structurează istoria omenirii. Deci toată lumea științifică face referință la cartea lui James Usher, The Annals of the World, Analele Lumii. Am crezut că este important să știm puțin din această istorie ca să putem să înțelegem contextul în care Rameses Miamun apare pe scenă, contextul în care faraonii Egiptului lucrau, contextul în care faraonii Egiptului funcționau pe tronul celui mai mare imperiu al timpului. Egiptul timpului lui Iosif și al lui Moise era un imperiu civilizat, foarte civilizat. Cel puțin din punct de vedere al faraonilor care se urcau pe tron. Orice faraon care se urca pe tron, frașesurilor, doamnelor și domnilor, era un om super educat, super educat. Preoții timpului aveau această obligație, era o lege în Egipt specială, în care preoții de la curte îl pregăteau pe viitorul faraon și îl instruiau în toate problemele, în probleme religioase, în probleme militare, în probleme de știință, în probleme de comportament, în probleme de etică, în probleme de morale, iar preoții aceștia erau adevărate enciclopedii, dispuneau de biblioteci imense din care scoteau învățătura pe care o dădeau viitorilor faraoni. Se vede însă că preoții Egiptului i-au urât pe evrei. Evreii au fost o provocare pentru ei cu învățătura într-un Dumnezeu unic. Și de aceea, când a murit faraonul care l-a cunoscut pe Iosif, când l-au pregătit pe viitorul faraon, pe Ramses sau Rameses Miamun, preoții au luat măsuri să nu-i spună lui Rameses ce s-a întâmplat în istorie înaintea lui. Și de aceea Rameses a fost pregătit cu o ură acerbă împotriva poporului evreu. El a înțeles așa cum înțeleg astăzi fasciștii islamici, cum este președintele Iranului, Mahmud Ahmadinejad, că evreii nu trebuie să trăiască, evreii nu trebuie să existe, evreii trebuie să moară, evreii trebuie să aruncați în râu, cum au în cercurile palestinene de astăzi, Hamas în Iran, de asemenea, evreii trebuie să aruncați în Marea Mediterană. Faraon a fost pregătit în această direcție antisemită și de aceea el a luat măsuri prin care să nimicească acest popor și să zdrobească orice putere din poporul evreu. Ramses și apoi fiul său, Amenofis, au crescut cu această ignoranță sau necunoaștere. A ce s-a întâmplat în istoria lor? Cine le-a salvat viața? Cine le-a ridicat? Cine a fost cel mai înțelept în imperiu într-o vreme ca să nu piară nici celelalte regate mărunte din jur și Egiptul să strălucească mai departe ca un imperiu puternic, imperiul lumii de atunci, așa cum este astăzi Statele Unite, singura superputere din lume. Și atunci, în ignoranța lui, Rameses și Amenofis au persecutat și iarăși au persecutat. Și de aceea se pare ciudat în versetul 8, peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care n-a cunoscut pe Iosif. Situația aceasta a ignoranței se repetă mereu și mereu și mereu. Sunt oameni care au avut experiența aceasta. Li s-a făcut bine și au uitat că cineva le-a făcut bine. Au fost binecuvântați și au uitat că cineva i-a binecuvântat. Cu 2 săptămâni în urmă, când am fost în Charlotte, North Carolina, vă spuneam și dimineață, am fost în familia Bora, la păstorul de acolo, Benny Bora, și tatăl dânsului trăiește, are 90 de ani, a fost în război, în timpul cel de-al doilea război mondial. Și m-a surprins, așa a plăcut, mereu aceeași poveste, o spune, ori de câte ori mă duc, la vârsta aceasta știți aceeași istorie, o repetă. A zis, frate Lazar, să vă spun eu ceva, eu am fost în război, și am zis, spuneți-mi, frate Bora. Și m-au luat rușii prizonieri. Am fost 500 de persoane și după 3 zile de prizonierat a venit un colonel și a zis, tu te duci acasă, singurul din 500. Și n-am crezut, dar m-am dus acasă. De atunci mă rog, frate Gog, în fiecare zi Dumnezeu să-i binecuvinteze, că nu cred că mai trăiește colonelul ăla, dar să-i binecuvinteze toți urmașii lui. A zis, bine, este biblic. Este cinstit, este omenește. Oameni cărora li s-a făcut bine și uită lucrul acesta, au uitat faraonul Egiptului, uităm noi de multe ori și comportamentul nostru apoi cu semenii noștri devine un comportament neprincipial, un comportament care aduce rană, care aduce amărăciune. De aceea, în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, în România, în Europa, sau unde vă găsiți, în Australia, în Maroc, în Brazilia, în Republica Sudafrica, am să vorbesc despre un mesaj pe care l-am intitulat Tragedia Ignoranței. Tragedia Ignoranței. Și vom urmări patru adevăruri legate de acest adevăr. Câte tragedie este în ignoranță, în necunoaștere. Și ignoranța, necunoașterea, să știți că nu este scuzabilă. V-am spus și dimineață, nimeni nu se poate scuza că n-a cunoscut, pentru că legile lui Dumnezeu, am să vi le citesc în această seară, Dumnezeu vorbește tuturor oamenilor, este legea naturală prin care Dumnezeu vorbește, Romani 1, 18 la 22. Deci este legea conștiinței, Romani 2, 14-15. Este legea lui Moise, Romani 2, 12-13. Și este legea Evangheliei, Romani 2, cu 16. Prin toate acestea Dumnezeu vorbește și niciun om nu se poate scuza în ignoranța lui. Haideți să vedem prin faraonul Egiptului patru lucruri, patru adevăruri și le vom descoperi apoi în viața noastră. În primul rând, educarea împăratului. Educarea împăratului. Cum spuneam, preoții Egiptului aveau această chemare specială să le duce pe împărat, pe viitorul faraon, să-l pregătească în toate domeniile. Căci preoții nu se pricepeau numai în probleme religioase. Erau iscusiți în probleme militare, erau iscusiți în probleme de politică externă, erau iscusiți în probleme de politică internă, erau iscusiți în toate lucrurile, pentru că erau super calificați. Și viitorul faraon trebuia să fie un om care să fie în stare să conducă imperiul. Ca și faraonul Egiptului, frați și surori, doamnelor și domnilor, potrivit cuvântului lui Dumnezeu din 1 Petru 2 cu 9, Apocalipsa 1 cu 6, Apocalipsa 5 cu 10, 2 Timotei 2 cu 12. În ochii lui Dumnezeu noi suntem considerați nu numai fii de Dumnezeu, ci suntem socotiți împărați. Și de aceea avem obligația să fim educați, pregătiți. Nu putem să fim împărați și să fim nepregătiți. Nu putem să fim preoți și să fim nepregătiți. Noi trebuie să fim pregătiți în cuvântul Domnului, în cunoașterea lui Dumnezeu, în cunoașterea legii lui Dumnezeu, în cunoașterea adâncimilor cuvântului Sfintelor Scripturi. Dar uitați-vă în acest pasaj, greșeala în educarea faraonului Egiptului. Ce au făcut preoții? L-au luat pe viitorul faraon, pe Ramses, l-au izolat de restul lumii, de la curte, și au început să-l pregătească. Și au început să-l pregătească. L-au pregătit militar, l-au pregătit intelectual, l-au pregătit politic, l-au pregătit religios, l-au pregătit antisemit. L-au educat în toate direcțiile, însă preoții au făcut o singură greșeală în educarea faraonului. Știți unde nu l-au educat? Nu l-au educat în direcția salvatorului Egiptului, Iosif. Ei știau istoria, știau ce s-a întâmplat. Și același lucru se întâmplă mereu și mereu în relațiile cu oameni. Mereu și mereu în relațiile lor cu oameni. Uită o binefacere, citesc în istorie numai ce vor, schimbă istoria pentru interese mărunte, se educă și se informează numai în vederea distrugerii lor. Pentru că greșeala aceasta care s-a făcut în educarea faraonului Egiptului este greșeala care se face în educarea multora. Ia uitați-vă să vedem greșeala în educarea multora. Foarte mult se școlează bine și eu încurajez școală. Mă bucur de tineri care se duc la școală, mă bucur de cei în vârstă care se duc la școală. Se pregătesc pentru viață, se pregătesc pentru business, dar ca împărați uită un singur lucru unde să se pregătească, să se școleze. Unde? În problemă Salvatorului lor, care nu mai este Iosif, ci care este Iisus Hristos. Iosif a fost doar un prototip. Uite, tocmai singurul lucru care trebuie să-l știe Salvatorul Iisus, care dă pace, care dă viață, care dă sănătate, care dă mântuire, care dă prosperitate, care dă eternitate. Oamenii, așa cum i-a descris Iisus Hristos, se rușinează de numele Lui. Și de aceea Iisus spunea, de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam adulteros și păcătos, se va rușina și Fiul omului, Dumnezeul Trinitar, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri, Marcu 3, cu 38. Oamenii se educă în toate problemele, dar ca și faraonul Egiptului, într-o singură problemă eșuează să se educe, în problema salvatorului lor. Faraonul Egiptului a uitat că a avut un salvator, 7 ani de zile a fost foamete și dacă nu era cineva să-i pregătească pentru ce 7 ani de foamete, Egiptul dispărea cât de grandios era, rămâneau numai piramidele de el. Dar a fost un om al lui Dumnezeu, în care era Duhul lui Dumnezeu, a fost Iosif, care l-a învățat pe faraon ce trebuie să facă și care a știut să adune grânare pentru ca poporul să nu piară de foame. A salvat Egiptul. Dar este în mijlocul nostru unul mai mare decât Iosif. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu adevărat. Oamenii se pregătesc în toate lucrurile, însă vor să ignore un singur lucru, pe cel care le poate da, nu numai grâu, pe cel care le poate da viața eternă. O greșeală fundamentală în educație, în educare. Și atunci se întâmplă al doilea lucru, eroarea împăratului. Datorită ignoranței sale, faraonul Egiptului a crezut că aliații săi sunt dușmanii săi. Și cine erau aliații lui? Evreii. Vedeți, noastră, un om care nu este educat bine în ce privește salvatorul lui, în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, nu își poate scuza ignoranța pentru faptul că, uitându-se la semenul lui care este educat în această privință, în semenul lui vede un dușman. În 1 Împărați 21 cu 20 se întâmplă această scenă. După 3 ani și jumătate de secetă în Israel, după 3 ani și jumătate de secetă, când vitele au pierit, când oamenii nu mai puteau și imperiul lui sau regatul lui Ahab este pe cale să se destrame datorită sărăciei și încercării acesteia. După 3 ani și jumătate de secetă, se întâlnește Ahab cu Ilie și auziți ce spune Ahab? 1 Împărați 21 cu 20. A citit? Vă aduceți aminte ce spune? M-ai găsit, vrăjmașule? A văzut dușman tocmai pe acela care putea să dea ploaie. Tocmai pe acela care se ruga și era ascultat de Dumnezeu să trimită binecuvântare peste Israel. Mai găsi vrăjmașule. Aceasta este eroarea tuturor celor care nu reușesc să se educe în cunoașterea Salvatorului lor. O eroare mare, o eroare fundamentală care clatină esența vieții. Pentru că, uitați-vă la câteva erori de azi și de ieri. Este trist că lumea nu s-a schimbat deloc. De exemplu, în familie, soțul necredincios vede dușmancă pe soția credincioasă. Aceeași eroare, nu? Copiii înclinați numai spre pari și spre petreceri, deci copiii petrecăreți, sunt deranjați de părinții temători de Dumnezeu. Prietenii necredincioși văd ca vrăjmași pe prietenii credincioși. Colegii de business care nu s-au împăcat cu Dumnezeu sunt deranjați profund de parteneri temători de Dumnezeu cu care fac business. Și lista continuă. Membrii adormiți ai bisericii se irită când cei temători de Dumnezeu îi întreabă despre viața lor spirituală. Oameni politici care ne curtează votul în momentul alegerilor și după ce ajung în postul lor, trăiesc o morală și fapte murdare, dar pe tine care l-ai votat și care ești temător de Dumnezeu te consideră extremist de dreapta. Ultraconservativ. Nu, acestea sunt apelativele cu care suntem în ziare și la televiziune. Uitați-vă și ascultați-o pe Hillary Clinton. Nu este nicio greșeală să spun numele acesta pentru că toată ziua este la televizor. Noi suntem extremiști de dreapta, conspirație de dreapta. Dar le trebuie votul. Și după ce ajung în poziția în care le-ai dat votul, să cred că sunt mai mari decât Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de ei. Dumnezeu să aibă milă de ei. Așa a fost ieri, așa este și astăzi. O greșeală mare. Pentru că nu te educi în cunoașterea Mântuitorului, te uiți la semenul tău care se teme de Dumnezeu și poate cel mai apropia din casa ta, soțul tău sau soția ta care s-au convertit, copiii tăi sau părinții tăi. Și în loc să vezi în ei pe adevărații prieteni, singuri care îți doresc binele și un viitor fericit, un etern fericit, o eternitate fericită, aceștia îi vezi dușmanii tăi. Așa a făcut faraon, s-a uitat la poporul evreu și pentru că n-a vrut să cunoască pe Iosif și n-a vrut să afle despre Iosif și nu i s-a spus despre Iosif, faraon a văzut pe evrei drept vrăjmașii lui și de aceea a pus ca să fie nimiciți. Poți să vezi eroarea ta? Poți să vezi eroarea ta? Copii, tineri, părinții voștri nu au educația voastră. Dacă sunt temători de Dumnezeu, aș vrea să știți că nu sunt niște analfabeți, nu sunt niște încuiați, nu sunt nici niște demodați, ci sunt singurii oameni care vă iubesc pe voi cu adevărat, mai mult decât orice, mai mult decât orice. Să nu vedeți în părinții voștri niște vrăjmași. Când ați ajuns să vedeți în părinții voștri niște vrăjmași, este un semnal de alarmă. Mântuirea voastră este sub semnul întrebării. Deci, de aceea trebuie să vă treziți de unde vă găsiți și trebuie să vă reeducați din nou. Și reeducarea voastră trebuie să fie în a-L cunoaște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Salvatorul vostru. Nu aveți această cunoaștere, veți avea experiența faraonului Egiptului. Poți să vezi că biserica și lucrătorii ei te iubesc așa cum te iubește Domnul și vor bine și eternitatea ta. Prietenii care îți spun că te iubesc și îți spun următoarele lucruri: înșelăciunea, drogurile, alcoolul, adulterul, divorțul, rebeliunea, neascultarea de Domnul, viciile de orice fel și abuzul de orice fel sunt drepturile tale naturale și constituționale. Este minciună! Acestea sunt ruina ta. Ruina ta. Nu sunt drepturile tale, sunt ruina ta. Și dacă părinții îți spun, dacă biserica îți spune că ce faci nu este bine, calea pe care ai ales-o nu este bine, crezi că sunt dușmanii tăi, crezi că nu mai sunt prietenii tăi. Faraon s-a uitat în jur, s-a uitat în Egipt, s-a uitat la populația din Egipt și când a văzut pe evrei, a zis, aceștia sunt dușmanii mei, măcar că aceia erau binecuvântarea lor. Pentru că este scris în cuvântul Sfintelor Scripturi, frați și surori, doamnelor și domnilor, și vă aduc aminte. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Binecuvântarea era lângă el și putea să fie binecuvântat bine, mai departe. Dar n-a fost. Trei. Edictul împăratului. Repet din nou, ceea ce putea să fie o binecuvântare pentru egipți și pentru faraon era poporul evreu, dar pe care faraon a vrut să-l ignore și de aceea tragedia ignoranței este mare. Și-a luat măsuri diabolice, măsuri drăcești. Copiii de parte bărbătească să fie omorâți la naștere, să fie aruncați în Nil. Gestul lui faraon, aș vrea să-l înțelegeți, nu numai un gest politic, și este și un gest religios. Pentru că Nilul era considerat zeu în Egipt, datorită revărsărilor anuale prin care facilita semănatul grâului. De asemenea, în Nil trăiește crocodilul, era alt zeu onorat în Egipt. Și atunci gestul pe care faraon l-a făcut, decretul pe care l-a făcut, edictul pe care el l-a dat, era un edict în care să spună că dumnezeii lui sunt mai tari decât Dumnezeul lui Israel. Nilul va înghiți poporul acesta. Crocodilii vor mânca poporul acesta. Zeii lui vor fi mai tari decât Dumnezeul lui Israel. Și și-a pus în aplicație acest sistem nebun. Și sistemul lui s-a repetat de-a lungul istoriei. Noi suntem, cel puțin cei ce sunteți de vârsta mea, o generație care am trecut sub un sistem similar. Vă aduceți aminte sub regimul comunist? Cine fura, cine mințea, cine înșela, nu era nicio problemă. Nu era nicio problemă pentru liderii comuniști, pentru că toți erau hoți și tâlhari. Toți. Dar cine era problemă pentru ei? Biserica. Binecuvântarea era în mijlocul lor, însă ei priveau biserica ca pe un dușman și de aceea persecutau biserica. Și de aceea lucrurile au fost exact așa cum le cunoaștem noi și cum le știm. Faraonul Egiptului n-a știut să se trezească și n-a știut să beneficieze de binecuvântarea care era lângă el și a început să dea edicte prin care să-și aducă asupra lui pedeapsă, să-și aducă asupra lui nenorocire, să aducă asupra familiei lui și asupra poporului lui nenorocirea. Hai să ne uităm la câteva edicte din casele noastre, din familiile noastre, de asemenea din biserici. Faraon a dat edict și tu ești împărat și tu ai edictele tale. Și eu sunt împărat și am edictele mele, nu? Unii au următorul edict. Fac din casa lor pușcărie, închisoare. În Ieremia 37 cu versetul 15 citim: căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniță în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Mă gândesc la oamenii aceștia, ce edict, Domnule? Să-și transforme casa în temniță. Și câte case nu sunt transformate în temnițe? Câți nu fac edicte de felul acesta, emit edicte de felul acesta? Soții bătute, soți umiliți, copii abuzați, soții transformate în sclave, soți deveniți gunoi, copii dispozabili. Îi aruncăm la gunoi, ca pe scutece. Au făcut din casa lor închisoare. Edict. Însă, alții au alte edicte, mai frumoase, mai bune, onorabile. Au făcut din casa lor biserică. În 1 Corinteni 16 cu 19 îl găsim pe Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. La fel în Coloseni 4 cu 15, biserica din casa lui Nimfa. Și ce este în casele acestea care au dat edict ca ele să fie biserici, nu numai familii, nu numai case? Dacă citiți bine pasajele acestea pe care le-am amintit, Coloseni 4 cu 15, 1 Corinteni 16 cu 19, acolo este milă, este binefacere, este primire de oaspeți, este rugăciune și milostenie. Alții au alte edicte. Din casa lor și din familia lor, ei fac o pildă de slujire. Aduceți-vă aminte în Iosua 24 cu 15 de acest mare general Iosua. Cât despre mine, care este edictul lui? Eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu facem pușcărie. Nu facem pușcărie. Nu facem o casă de petrecăreți, ci o facem o casă care ascultă pe Dumnezeu, care trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, care nu se dă înapoi la primele probleme care vin peste ea. O casă care nu se ia după mulțime. Așa cum a fost amintit astăzi la închinarea, în cântare, așa a făcut Habacuc. Totul a pierit, dar edictul lui a fost să-l slujească pe Domnul. Psalmul 118 cu versetul 8 spune un alt edict: mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Și Apostol Pavel ne spune: fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Învățați, învățați, dar nu uitați mai ales pe Salvatorul vostru. Hai să vedem edictele unor biserici. Sunt biserici care hotărăsc să zidească în unitate, așa cum a făcut Neemia, Zorobabel și Ezra când au rezidit templul și Ierusalimul. Sunt biserici care iau hotărâri dumnezeiești. În Proverbe 16 cu 10, ce hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Sigur că împăratul acesta a fost educat bine. A avut și România unul cizmar care a ajuns pe scaunul de domnie. Și știți ce a ajuns din România atunci când a fost el pe scaunul de domnie, nu? Sunt biserici care hotărăsc să stucească legile lui Dumnezeu. Exod 23 cu 8. Oameni care schimbă legile lui Dumnezeu. Și în societatea contemporană nouă sunt biserici care stucesc legile lui Dumnezeu și le interpretează cuvântul Domnului împotriva lor. Ordinează preoți homosexuali, legalizează familii homosexuale, sfințesc alcoolul și tutunul, care știți unde duc. Citiți un ziar, dacă nu găsiți, citiți în Biblie. Iar alte biserici au alte decrete, iau hotărâri nelegiuite împotriva lui Dumnezeu. Așa cum se vorbește profetul Isaia 8:10-31. Ce fac? Au un singur serviciu divin pe săptămână, toate celelalte le-au scos. Și-s biserici evanghelice. Formalizează sau transformă în tradiție adevărul Scripturii. Nu mai numesc păcatul păcat, nu mai afirmă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, nu mai spun că Iisus Hristos este singura cale de mântuire și spun că Iisus este o alternativă la un stil de viață posibil pe care poți să-l ai la alegere. Budist, confucianist, musulman, poți să fii ce vrei, toate drumurile duc la Roma. Cele mai multe drumuri vreau să spun că duc în cimitir, nu la Roma. Dar este o cale care duce în Împărăția lui Dumnezeu și calea aceasta este Iisus Hristos. Este singura cale, nu este altă cale. Și în final, evaluarea împăratului. Am văzut educarea lui, eroarea lui, edictul lui. Hai să vedem evaluarea împăratului. Orice împărat este evaluat. La ora actuală în Statele Unite, având în vedere conflictul din Golf, războiul acesta din Irak, președintele Bush vorbește tot timpul, cum îl va judeca istoria? Ce lasă în urmă? Fiecare este preocupat cum va fi judecat de posteritate. Dar există o judecată mai mare decât posteritate, decât urmașii. Este o judecată pe care ne-o face Dumnezeu. O evaluare pe care ne-o face Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la evaluarea divină. Cea mai faimoasă evaluare divină pe care o găsim în paginile Sfintelor Scripturi este făcută împăratului Belșațar. Daniel 5:25-27, numărat, cântărit și împărțit. Cântărit înseamnă că ai fost evaluat. Ai fost evaluat moral, ai fost evaluat în fapte, ai fost evaluat social. Ai fost evaluat relațional, ai fost evaluat ministerial, ai fost evaluat în toate lucrurile, ți s-a evaluat chiar și paharul cu apă. Și când Dumnezeu a evaluat toate lucrurile acestea, să spună la urmă, ai fost găsit ușor. Este trist, frați și surori. Este foarte trist. Este parte din tragedia ignoranței. Dar dacă știm că stăpânul nostru este Iisus Hristos, dacă știm că salvatorul nostru este Iisus Hristos, noi nu mai putem să stăm în ignoranță. Noi nu mai putem să stăm în necunoaștere. Noi trebuie să căutăm să ne asemănăm cu El. Pentru că într-o zi cu toți vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos și El ne va evalua lucrarea fiecăruia. Eu mă rog Domnului atunci când vom ajunge și mă rog să ajung în fața Lui, scaunului Lui de judecată, pentru că dacă ajung în fața scaunului de judecată al Tatălui, nu mai am nicio șansă. Iisus evaluează biserica în vederea răsplătirii. Tatăl judecă lumea în vederea păcatului și a pedepsei eterne. Și când voi ajunge în fața Domnului Iisus Hristos, să pot să-mi primesc cununa pentru care am slujit. Pentru păstori este cununa bucuriei, așa o numește Sfânta Scriptură. Sunt 5 corone pe care le oferă Sfânta Scriptură pentru credincioșii Nou Testamentar, pentru biserică, și una din corone este corona bucuriei pentru păstor. Dar există o coroană mare, este o coroană mare considerată cea mai înaltă, este corona vieții, care este oferită martirilor. Însă, pentru că nu toată lumea este martir, nu toți mor pentru Hristos, Dumnezeu a găsit cu cale următorul lucru și aș vrea să-l notați. Într-o zi vom fi evaluați în această privință. Apostolul Iacov spune, ferice de cei care au biruit ispita, pentru că lor Dumnezeu le va da corona vieții. Cine biruiește ispita este socotit egal cu un martir în evaluarea lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată la această cinste mare? Și într-o zi, cum am spus, se va sta în fața lui Dumnezeu. Și dacă mai sunt între noi astăzi oameni care zic eu nu citesc Biblia pentru că nu vreau să mă judece Dumnezeu, nu mă duc la biserică pentru că nu vreau să mă judece Dumnezeu, nu mă pocăiesc pentru că nu vreau să mă ia Dumnezeu la întrebări, Dumnezeu o să te ia la întrebări. Nu o să te ia la Iisus Hristos la întrebări, Dumnezeu o să te ia la întrebări. Și știi de ce o să te ia la întrebări? Iisus Hristos a spus-o. Și judecata Lui stă în faptul că El a trimis în lume pe singurul Lui Fiu. Și lumea va fi judecată nu pentru că a păcătuit cum a păcătuit, ci pentru că n-a crezut în singurul Lui Fiu. De ce ignoranța ta este păcătoasă și este cu efecte eterne? Este datoria noastră Să nu fim ignoranți. Trăim în Statele Unite și trebuie să cunoaștem legile acestei țări. Dacă călcăm legile acestei țări, nu ne putem scuza în fața procuratorii să spunem, eu n-am cunoscut legea aceea. Nu. Nu ne putem scuza. Și de aceea guvernul este bun în felul în care este. Este bine unde stă el. O societate care funcționează fără guvern a existat o singură dată în istorie și societatea aceea trebuie să o nimicească Dumnezeu cu desăvârșire, nu? Este Geneza 6, timpul lui Noe. Dumnezeu l-a evaluat pe faraon, l-a găsit ușor, l-a evaluat pe Belșațar, l-a găsit ușor, mă evaluează pe mine, nu știu cum mă găsește, te evaluează pe tine, nu știu cum te găsește, dar noi știm cine suntem. Însă dacă Iisus Hristos a devenit salvatorul nostru și efortul tău și efortul meu a fost să-L cunosc pe acest Iisus, aș vrea să te umplu de bucurie cu ceea ce spun în continuare, evaluarea divină personală. Pentru aceia care l-au cunoscut pe Salvatorul lor, pe Iisus Hristos, și-au trăit după învățăturile Lui, după cuvântul Lui, după legea Lui, uitați când te evaluează, uită cum te evaluează, notați patru lucruri. Milă până în al patrulea neam pentru tine. Exod 34, 6-7. Din pricina unui om credincios, patru neamuri sunt binecuvântate. Așa te evaluează Domnul. Pedeapsă, nu, milă până în al nouălea neam, milă până în al nouălea neam, pedeapsă până în al patrulea neam, Exod 34:7, dacă întorci spatele lui Dumnezeu. Dar milă este mai mare. Bunătate din cauza părinților, 2 Samuel 9, 1-13. M-a fost David, vreau să fac bine din pricina lui Ionatan. Vă spuneam altă dată și vă aduc aminte din nou acum. Eram mai tânăr, predicam în Cluj și era acest păstor bătrân lângă mine, în anul 1980 era aceasta, slăbuț, nu-l văzusem niciodată. S-a plecat pe mine și a zis, tu ești Lazar Gog? A spus, da, eu sunt. Și a spus, la urmă stai de vorbă cu mine. M-a luat fiore când l-am auzit că vorbește în felul acesta. Am predicat amândoi și când s-a terminat serviciul, m-am dus să stau de vorbă cu dânsul, să-i respect ce mi-a spus. Și a zis, eu să spun cine sunt eu. Eu sunt Ion Miclea, din Fodora, cei din Dej îl știți, frații din Dej. Un păstor simpatic, am început să-l cunosc mai bine după aceea. Și a zis, am auzit de tine și am vrut să te cunosc. Și apoi bătrânul a scos 100 de lei. În vreme ce 100 de lei era ca 100 de dolari astăzi. Și a zis, ia 100 aceasta. Cumpără ceva la soție sau la copil, la copii. Nu pot să iau, frate, Miclea. Prima dată când vândesc, cum să? Nu, zice, 100 aceasta ți-o dau din pricina tatălui tău. Și am zis, dar cum, l-ați cunoscut pe tata? Și a zis, da, l-am cunoscut pe tatăl tău. De atunci, de când a fost în închisoare pentru credință, mergeam să-l îmbărbătăm, spunea acolo, când discotea la muncă forțată, dar ne îmbărbăta el pe noi. Din pricina lui, vreau să te binecuvântez. Mi-a dat o lecție mare. O lecție mare. Este după cuvântul lui Dumnezeu. Deci când te evaluează Dumnezeu, este bunătate din cauza părinților. Este de asemenea al patrulea aspect, bine din cauza semenilor care le faci. Luca 7:2-5. S-au dus la Iisus Hristos și au intervenit pentru acest sutaș și au zis, face să-i faci binele acesta, fiindcă iubește neamul tău și ne-a făcut sinagogă. În concluzie, frașesurilor, doamnelor și domnilor, în seara aceasta am ascultat o lecție profundă. Pagubele, tragedia ignoranței. Faraon n-a cunoscut pe Iosif. A fost crescut în ignoranță. Și lucrul acesta n-a salvat Egiptul, s-a întors împotriva lui. Dacă te uiți în viața lui Faraon, ignoranța se vede în educarea lui, în eroarea lui, în edictul lui, în evaluarea care a fost făcută apoi asupra lui. Istoria lui se repetă mereu și mereu la nivel individual. Noi suntem regi și preoți pentru Dumnezeu. Educația noastră trebuie să fie completă. Suntem educați în multe lucruri, dar nu trebuie să ne scape adevărul cel mai mare. Iisus este Salvatorul nostru. Dumnezeu nu trebuiește uitat. Și dacă slujim pe acest Iisus și umblăm în cunoștința Lui, știți, cunoaștere înseamnă putere, cunoaștere înseamnă libertate, cunoaștere înseamnă ridicare, cunoaștere înseamnă înălțare. Într-o zi Dumnezeu te va evalua, într-o zi Dumnezeu mă va evalua. Și este bine, și mă rog Domnului, ca această evaluare să fie spre binele tău, pentru mine să fie spre binele meu și al casei mele. De aceea, gândește-te cum trăiești, gândește-te care este cunoașterea pe care o ai față de Domnul Iisus Hristos și gândește-te cum trăiești această cunoaștere. Faraon a vrut să stea ignorant și nu i s-a stat bine, i-a șezut bine deloc. Nu l-a aranjat lucrul acesta deloc, pentru că Egiptul a fost salvat de Iosif. Dar lumea aceasta este salvată de Iisus Hristos. Tu ești salvat de Iisus Hristos. Eu sunt salvat de Iisus Hristos. A-L uita pe El însemnează a uita sursa binecuvântărilor. Și cine-L uită pe Domnul se rușinează de El, vă readuc aminte cuvântul Domnului. Va veni o zi când Domnul va trebui să se rușineze de acea persoană. De aceea, vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos, iubiți pe Domnul. Iubiți Salvatorul. Nimeni să nu fie ignorant în cunoașterea Lui, chiar dacă nu vom ști noi toate lucrurile lumii de afară. Este bine să știm cât mai multe, dar dacă nu vom ști toată știința de afară, dacă știm știința Lui Dumnezeu, cuvântul Sfintelor Scripturii, aceasta ne duce până în eternitate. Mărit să fie Domnul! Mă rog Domnului ca această cunoștință să fie a ta și a mea și a dumneavoastră la internet. Amin!